Qalampirdan gapiramiz. AQShning Milliy aeronavtika va kosmik tadqiqotlar boshqarmasi quyosh dinamikasi observatoriyasi quyoshning noodatiy suratini oldi. Surat NASA sun'iy Twitter sahifasiga joylashtirildi. Bugun NASA'ning quyosh dinamikasi observatoriyasi tabassum qilayotgan quyoshni ushladi. Quyoshdagi ultrabinafsha nurda ko'rinadigan bu qora dog'lar toj teshiklari deb nomlanadi, deyiladi xabarda. Albatta, bizga ko'rinadigan tabassum aslida soxta tabassumdir. Ko'zlar va tabassum bu toj teshiklari. Quyosh tojidagi plazma zichligi va harorati anomal darajada past bo'lgan quyosh shamolining portlashlari kosmosga sochilib ketadigan joylar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.